Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Oye bola munakati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingo. Docteur alobaki na biso ete mwasi oyo abeli fistule obstétricale masuba ekomaka koleka na nzela na ye ya mwasi pe akokaka kokanga yango te na mikolo mileki alobaki bongo kasi lo azongeli lisusu ete salite pe ekoki kobima bongo na nzela ya mwasi oyo azali kobela fistule obstétricale.
Merci maman Fatuma. Wana tobengi yango fistule rectovaginal. C'est-à-dire il y a une communication maintenant na nzela ya salite ya mwasi ou fale bima izo bima nanzela ya ya ntoto ya mwasi donc fale bima na rectum mais comme y a une communication anormale entre voie génitale à mwasi na voie rectale alors izo bima siko nanzela ya ya mobali wana ato fumoli otye et instrument on a bengi valvata et spéculum au comment on a pena salité et tondi na kati ya vagin ya mwasi et puis au ka solo ya salité ou entre gui et meto bengi ni un ni to benga on a terme vulgaire na biso na kisa awa
soki mwasi na ebibi na minga nga bozo kokutana na ba baka ebele ya ba fistule obstétricale ba conséquences nango eza nini?
Bon, merci madame. Tout à l'heure tant le ko ba di kambia ko tani sa ba tout ce qui fie. Nga ko ba d'abord la femme sera liée à la victime ya problème psychologique à cause d'un problème sur sa vie sociale sur sa vie économique, sur sa vie socio-économique. Et puis, moi, si on a bombé les minéraux pendant 9 mois, dans la majorité des cas, on va connaître du cambat fistule. Souvent, dans la babota maria au koufa, la ligne qui définit ça, qui, le fait que, moi, ça suis tain délai à travailler sans qu'il y ait une décision. Il y a à temps, moi, là. Abîmé à beaucoup de fois. Et puis, cette femme, elle a pu vivre dans l'incontinence, dans ma souba, où elle a bima, où elle a continué dans son année, de façon. Et puis, elle sera même incapable lui-même de se prendre en charge. Et puis, elle a souci à passer. En tout cas, dans ma voyage, elle a effectué dans ma différentes places. Bazar basi ko bazar abandonné par d'abord dans mon mari, sa famille, et puis bazar victime, il y a discrimination, la stigmatisation au niveau de la communauté. Et puis, bazar accusé de toutes sortes de mots, malédiction, haine. Et soit elle avait fait pauvreté. T'as la moitié, oh, avec une maladie. Comme on a dit, ce sont beaucoup plus de maladies retrouvées dans les milieux reculés. Hein, où les soins ne sont pas vraiment très appropriés. Donc, on a, et quoi, garder sous pauvreté dans le baron, puisque, on a d'abord handicap pour n'a pas ça la bilanga, pour n'a pas ça la activité dans le baron normale.
Matondo mina bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.